Kali harga dihar jalan kau hisetti nama aku dani. Shanit tidur mati harimu nama hidup terbaikin awal. Kamu kan nama nan nomsum kesa arad awal andurati jual lekurni hidup abanitin mani dah gesu jirani. Tega ujirai tantu ni tega batam tu biro communication ni harga dah ada fadila dah udil rata nomer kanifane. Nami hidam kau ni hisetti nama jenne gafanan.
Aku jila masfasan tak kau simile gesen jirani. Simile tu nama beredat. Tokomo nanu jalan kuma gunmas saja dan video makalakian itu buat hari jero dua gunmas saja dan itu politik kawan jero jeda kadangku tu nanu rakun tu macam tu re isan kana kani kawan ni gesen je kita lakosi kani nama mereka asam kani mal tangkan jero orang kuma jerawan ke sama bayi insa awal cerita kiran nanti dua gadda asam tu re si kena tu kulitnya ada bahannya sekarang negari tajuk itu kamu tu demi lalu jadi sana.
Har enti lano jalan kuarada tu saja dalam kesesat oleh itu kan itu sebenarnya awal satu sebagai formatur. Kuarada tu saja kan jalan tu kuni anak jalan kesesat tergantung. Namun terbuka kan itu kan itu terkang firaian sebiar datang lupa sani darbe. Isan kuni mau bayi sani konam buntota lano usani kaji ojocha turan kan lupa sani darbe. Iriya kesesat orang argumen je curokun. Wan nama kadis nama tu turban kesa namishan mati tu kopi saya tu firman mati tu kopi iman ada rani si wara saudati cara anagat yang kani urusan kesa tiuk na usah gak kesa jiranie lupa usan dapat ses nama turban kan nama kabrin kotamie tu tu kopi awal manusia kan si na arab tu semua raduan sini kubesan ini sebenarnya awal cah bodamie si awal manusia tu jek.
Ega sekali sahdi deh biname kalesa sabab ummania f akda kesa nitimain.
Inna walau tu bini sedang gati wajib walau kawat aku ni inna kalis orang nak faham itu. Ana meta rada tu korat kalis je curan aku sahut dalam asolek kawat. Ganam lagi polis inna no somale umur tak kena negara kita ni ukuran sebenar ni ukuran sahuran ni. Nama makan isha Ahmadin Ahmad Asanjaran ukuran isha ukuran lubu sah dapat terjadi. Amma kajalat dalam okey seti umur tak bel a lubu sah ni dapat terkun. Komisi sah esakan aje tu. Kalik aku faham tu yang gugur dalam dua. Sebab orang itu bini sedang ga umamin, umamin anu magalat elang kujuru fitur kegesi magalat elang kujuru, gaki khasa cikan turun, gaki sani ni dua malin ni, lambi uang kini sebab orang itu bini sedang ga kanal jual kabatnya, sedang ga anu sani disenye, kan sedang ga kini senye, ukuran semua kita najiru di polis anu somaliti, kanal dua tu lambi uang kini sedang ga rukti adjehma jiranku murat abdul cukupar gaki dari kegesas gaki umat anu elang kujuru kan kini asyik, ini beramu. Walau tu bunyi sekalisa dan kereta umumnya ni, amiraya itu sebiji magala ke sekarang negeri esis aju. Amiraya itu sebiji kunjung magala ke samali korang. Itu orang tu bunyi dan kereta umumnya ni kesat umat ni kaya umat jiran ke, yaudikah? Biar polisi kan malas rai itu sudah tahu. Kujau biar itu nama dia lek kajirra, nama madaya lek kajirra. Kunjung dan kereta kaya ratakan umat jiru. Karena biar itu lekat sebab tu berbade. Nurikah dia jeca lamun kini akan nurat asyik suka wajib nujuk kanca umman ni magalat itu terus gesis jitu. Karena rakau dan terus goni nana magalat itu asyik karena kasar tu rey olit gurmani kalatik karena demo mak rejitu. Karena kesis rayaan itu sebiji terus goh tadi konam bular rey kucingi esenrut kuasa sebab dan harga gawai nukun indahan orang kejuruti nubu lamun kubeshani galafatani jiran jitu. Kini dan gawu jinca wulka betuliti. Gawai nurga akan terus gesis gawai cajuru. Gasi merga jika umami gasi cajuru, mungkin mana normal itu gasi kan hi kuraf yero adadang, wali gelte malah tiasat ura, wali gelte kan aku fokuson teh, umami kini khara negasi, hoji usama sahre termaati negiye sahke gatikai sahikan thure, karena kesi tigaru akka adat unti lalamu kamo, hoji harar geba kesi, amnde imna danga tiwe jual kalatih dubil danga fak katumale, amne jenda adadang umi, kalatih sani umma thasi kamo tigara kan wali ti busa jiranjuru. Mana sahaja sosok dewi sudan dani, kamu tu awal mereka cuma mereka kami memikul dihijrah gasi merdeka gasa dihijrah, kerana jadi gasi sahaja sengkaya sunyi sini, kerana mana sahaja sosok dewi sudan dani, buat sukunnya sahaja kena fakta tu pun daripada kesat ini, asyik kesat tu kon nambula urusan kesat ini, cara kita jujur tu ikhlas bernama, ibu nama kita sini daripada hijrah, isak aku fokuskan dia nama kita madani, hospital kita refer beramal, hospital kita doa di sehari kita ada. kanaaf rakkoo hammaa taadha. Rakkoo hammaa taadha akka godina keenyaatti kan jiru. Akka godina argee baatis, akka mootummaa naannoo Oromiyaatis, akka bulchiinsa godina argee baatis gadda guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni torba ooyiruu keessatu jiran egaa ajjeefamanii saddeeti iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
Eeyyee iddoo hiriira sanatti naannoo bulchiinsa fuulduratti ajjeefamanii. Namoota 15 kana keessa dubartii tokko naannoo Somaalee irraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu torban naannoo Araddaa duuteessanii namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluuf dandeessi maalif namoonni hospitaala galanis kurnan kunni jiru namoonni biraas ga'ee jedhamee kan dubbatan jira garuu ragaa qabatama haga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuun isaanii dabartee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maayin?
Sababiin isaa amma gaafumoo dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kan rakkoon isaan asii fichitti uumanii jiru karaa cufuu jira karaa irratti waa gugguufuu jira yoo ijoolleen dargaggoota gaafii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi humni biraa humni rakkoon isaan uumanii jiru karaan cufuudhaaf lubbuun nama dila kanaa darbuun qabu karaan cufamanii banamaa. Dafamee tarkaanfii lubbuu namarratti fudhachuun kun sirriin ittiin fakkaatu isa kana ka'umsiisaa wanni biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan torban sun itti rukutamanii fi magaalaa Calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodhaa attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an?
Walitti dhiyoodhaa dargaggoonni naannoo Calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman. Dargaggeessi tokko fiigee ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananiin qonnaan bulaan naannoo masalli taa'ee hojiisaa hojjechaa jiru sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoomuun.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhannee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise nyaati nu qaqqabaan jiru raashiniin hin jiru namumatu waan danda'e nu kennaa jiraa jedhanis bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabuu isaaniiti hojii wal qabatee wanni adda baafannees hin jiru quba hin qabne garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa aanaa isaa kan eegsisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaa sun duratti obsa guddaadha kan qaban mootummaan naannoo Somaalee poolisii kana gara milishaatti ergeetu guyya guyyatti milishaa bira darbe uummata irratti kan dhukaasaa jiru milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in yoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee ofirraa ittisu irratti xiyyeeffateet kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru. Nyaataa hojii wal qabate akkasitti rakkoollee yoo jiraate. Uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira. Rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii hanga ammaatti akka kominikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira geenyu jiru. Kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana hanga ammaatti godina keenya keessatti hin jiru kan jiru yoo ta'e adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiisu waan jedhu isaan kaasuudha.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama?
Rakkoon kun akka godina keenyattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan tana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'e waliigaltee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffame sanii hojiirra haa oolu jedhamee waliigaltee mallatteeffamee jira. Erga waliigaltee mallatteeffamee boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kanaaf kan namatti agarsiisu maalimmi dubbittiin dubbii walitti bu'iinsa daangaatii miti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kontiroobaandistoonni. Faayidaa addaa naannoo keenyarraa argachaa turan sun ittiin galmaan gaachuuf deema waan ta'eef haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinatti guyyatti kan lubbuu nama du'ee lakkaa'aa oolu guyyatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa'aa oolu dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu. Abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'an kun harka isaanii keessaa fudhachuutu irra jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannetti arraas namni miidhaa borosni ta'u nutti bu'uu dandeenya amma iddoo isaaniitti. Kanaaf kun rakkoo hammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti fakkaatu waan nu jedhu isaanii qaba.
Adde Fadiila Daawud Saantuu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa Ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.